exaudiatus, pugna veram et fueram in primis eluctatus, sed iterum per puerum sum veneri postratus. Gustavi, nectina.